Hei og velkommen til podcast som handler om hverdagen og de store spørsmålene som kommer ut fra små historier. Her har vi med oss
Alf
og meg selv, Christian. Og ja, vi kan vel egentlig bare kjøre i gang episoden.
Det blir gøy.
Da vi i gang, og hei Alf.
Hei.
Hei, takk for sist.
Vær så god.
Siden sist så har du vært oppe på Hovden og staket og styrt. Ja. Og det gikk det greit?
Det gikk veldig greit. Ja. Du tenker på skiren Hovden-tur?
Ja, 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 ja.
Det gikk veldig fint med vår venn Sohail.
Ja.
Altså det ble jo... Gud var sint den dagen. Det var veldig mye dårlig vær.
Ja, ok. Ja.
Men Sohail, han hadde bestemt seg, så det...
han kom igjennom?
Han kom igjennom.
Ja.
Fornøyd å bli.
Ja, godt å gjøre.
Ja.
Men i dag, så fra ski til boksing, hørte jeg bare si, du er jo en bokser.
Ja.
En aktiv bokser.
Nei, altså, ja. Jeg alltid lurer på det der, når idrettsutøvere blir på min alder, sånn, hva kan de fremdeles kalle seg det de har gått i noen få år? Altså, så jeg kaller meg ikke bokser, men jeg har gått i boksing, ja.
Nei, du kaller det heller ikke fotballspiller, selv om
nei,
du har...
Nei, det gjør jeg i alle fall ikke. Det var jeg bare innbytter.
Ja, riktig.
Så jeg kaller meg motionist.
Motionist, ja.
Ja.
Men det, vi har jo med oss en bokser.
Det har vi. Han kan kalle seg bokser, han.
Han kan kalle seg bokser på
ja, på ordentlig.
Med stor B.
Helt ok.
Helt ok. Så, men Mynde Augas, du kan jo introdusere deg selv litt. Hvem er du?
Ja, mitt navn er Mynde Augas Gedminas. Og jeg er kjent som internasjonal bokser. Jeg representerer Norge på ulike internasjonale mesterskap og turneringer. Og jeg er 4 ganger Norges mester og 4 ganger nordisk mester. Og den første i historien til å holde 4 nordiske titler.
Ja.
Ja, den første bokseren. Og så har jeg...
Det er jo en... En sånn applaus.
Ja, det er stort.
Ja, det synes jeg.
Det er bra. Ja, og så har jeg 5. plass i Europa i boksing.
Ja.
Og er på blant topp 16 beste boksere i verden.
Ikke sant? Alf, kjenner du det igjen? Fra 90-tallet?
Ja, altså, jeg kan jo si at jeg har bokset mot noen som har hatt en sånn titel. Jeg bokset mot en som er Thor Kapstad. Som var, tror jeg han ble nummer 2, eller om han ble nordisk mester. Eller, men ikke så mange ganger som du, men med han veide dessverre det samme. Så jeg måtte bokse med han på trening. Ja, jeg har fått julingen med noen sånne titler.
Ja, riktig. Ja. men det er jo opp og ned. Du får jo, det er jo en nådeløs sport, dette her.
Ja, det stemmer.
Så du har jo hatt, du har jo virkelig klart mye, altså. Men har det alltid vært sånn? Har det alltid vært tipp-topp
stemning? Det har absolutt ikke vært lett. Og det har vært mange skader, blant skader og utfordringer og motstandere og ja, mye motgang.
Ja.
Men som jeg sier, min filosofi har alltid vært at jeg blir bedre av motgang.
Ja.
Det er akkurat samme som når du går på trening og du løfter vekter og muskelen blir sterkere av motgang.
Ja.
Så samme er det med mentale.
Ja.
Og jeg synes at alle de motgang som jeg har gått gjennom, de har gjort meg sterkere og bedre.
Ja.
En av de siste ja, utfordringene som jeg har møtt, det var avrevet biceps-sene. Og det skjedde for 4 måneder siden.
4 måneder siden?
Mm-hmm. Ja.
Og det var distal biceps-ruptur som skjedde på World Cup i Tyskland. Jeg bokset første gang bokset jeg mot Skottland, mot nummer 3 i Europa, som jeg vant mot. Og andre kamp bokset jeg mot Tyskland. Og den kampen klarte jeg til og med å gjennomføre med avrevet biceps. Og tappte kun på 1 poeng. Så jeg boksa med 1 arm.
Ok.
Og hvilken hånd er det?
Det var venstre hånd.
Ja, og du er ikke skjevhendt, eller?
Nei, jeg er ikke skjevhendt, men jeg kan bokse begge sider.
Ja, du kan det. Mm. Men da normalt da, når du står normalt, så er det den hånda som skal liksom...
Stemmer.
Forvekke den, så du er litt avhengig av den.
Ja, veldig avhengig. Så det som skjedde at... midten av andre runde jeg skulle slå han med venstre huk, for jeg ledde kampen og hadde full styr på og full kontroll på han, og så plutselig traff jeg elbuen hans med min biceps, og da kjente jeg at det var et stikk. Jeg kjente ikke som estimerte da, men så kikket jeg ned på venstre bicepsen min, og så jeg den her, han poppet opp mot min skulder helt opp.
Ja.
Og da skjønte jeg at jeg har trøbbel.
Ja.
Og så, men i boksing, det handler om å ikke vise svakheter.
Ja, ja.
Og så har jeg i tillegg en som har lyst til å slå meg ned og rett og slett banke meg opp. I tillegg med avrevet biceps.
Ja.
Og da må du skjule dine svakheter.
Ja.
Så det jeg gjorde, jeg viste ingen smerte og bare ok, greit. Da bytte jeg bare stansen min, og så skal jeg bare stå med høyre arm foran. Så skal jeg begynne å bokse med han.
Ja.
Så klarte jeg å gjennomføre kampen, og, men tapte dessverre på poeng.
Ja.
Mm. Det er jo fantastisk, men det er jo derfor du kanskje har noe i toppen å gjøre da. Fordi du har det hodet som du da beskriver.
Ja, og det, jeg tror at det handler kun om den innstillingen mentalt. Når du bestemmer deg, rett og slett. Du bestemmer deg om å ikke gi deg. Jeg kunne velge om å gi meg og stoppe kampen, men jeg valgte om å ikke gi meg, fordi at jeg skal på en måte teste meg selv. Jeg skal teste mine grenser. Og jeg har lagt ned for mye arbeid for å bare gi meg og si, ok, vet du hva, det er for tungt, det er for tøft.
Mm.
Når jeg føler at jeg har ikke oppnått mitt potensial og mine resultater, da vil jeg helst kjøre på, så går jeg helt til slutt.
Men 4 måneder, altså du jobber jo nå mot OL
som i Paris.
Ja, og er du liksom helt fin nå, eller tør du kanskje ikke si det?
Nå er jeg helt fin.
Ja, du er det? Så du har fikset det selv så fort?
Jeg har fikset det, ikke selvfølgelig ikke selv, det er ikke meg som opererte meg selv. Og jeg måtte jo gå i en operasjon, bli operert på Aleris i Drammen, en veldig flink kirurg, profesjonell. Og han var faktisk dyktig og gjorde det veldig bra, og han har operert sånne type skader i 20 år. Så jeg kunne stole på han.
Ja.
Men det var litt forskjellige meninger rundt den skaden. Det var noen som sa at jeg må bare legge frem meg min karriere og glemme å bokse igjen. Og andre sa at det skal gå fint. Så til syvende og sist jeg skjønte at det er mitt ansvar på hva jeg velger å tro på.
Mm.
Og da valgte jeg å tro på det som er det beste for meg. Og jeg blir bare frisk og god etter 2 måneder.
Så deilig.
Så det, jeg tror det handler kun om det mentale. Selvfølgelig, rett etter operasjonen, jeg kunne ikke løfte min mobil en gang med den venstre armen.
Nei.
Da kunne du det, bokser kanskje,
Kristian. Ja, kanskje jeg hadde hatt sjans. Han har jo fortsatt en arm igjen da, som jeg ikke hadde hatt klart. Men det er jo greit. Men ok, du har jo drevet med mye tidligere, og så var det noe som gikk, hadde du noen planer da, som gikk i vasken på grunn av den skaden?
Det var noen eller turneringer.
Det var det.
Turneringer som var på planen, og den viktigste planen var å forberede meg best mulig til OL-kvalifisering.
Ja.
Så
det ble jo...
Jeg gjennomførte OL-kvalifisering, og nå, jeg kom nettopp nå fra OL-kvalifisering for 2 uker siden, og jeg var en kamp unna å kvalifisere meg til Paris.
Ja.
Så jeg tappte på poeng mot han som kvalifiserte seg da.
Ja, men det er fortsatt muligheter.
Det er fortsatt mulig, det er en mulighet til i Thailand om nesten 2 måneder da.
Enda, og OL er det i august?
Det er i august, ja.
Men det, jeg leste noe, når jeg hørte Kristian sa at han hadde fått det inn her i studio, og så leste jeg bare noen få linjer, for dette, jeg husker når en gikk i boksing, så er det jo en vektklasse man kroppen vender seg til å være i. Og så er det jo der man, det er lettest å være der kroppen vil være da.
Mm.
Men du har økt en klasse.
Stemmer.
Er ikke det litt vrient?
Det som var at jeg bokset i 75 kilo, men Internasjonale Olympisk Komité og boksing endret på vektklasser, fordi de skulle ha 50% damer og 50% menn. Og da gjorde de sånn at de fjernet 75 kilo og gjorde det opp til 80 kilo.
Ja.
Og dersom jeg skulle gått ned fra 75 ned en vektklasse, da hadde jeg gått ned til 71 kilo.
Ja,
det hadde vært for mye.
Ja.
Så jeg valgte heller å gå opp enn å gå ned.
Ja.
Og det følte jeg det passet.
Ja, du gjorde det, ja.
Mm.
Ja.
Så jeg måtte gå og legge på meg litt muskelmasse og Og bruke mine fordeler, rett og slett. Men det som er med å bytte en vektklasse, det er fordi at jeg må fortsatt vedlikeholde min hurtighet, selv om jeg legger på meg muskelmasse.
Mm.
Og bli vant til den vektklassen.
Ja.
Så det er mange aspekter som gjør at man må bli vant, og det er litt annen type taktikk og litt annen type boksing.
Ja, og nå veier du
82.
82?
Mm.
Ja. Nei, det er jo hard og slag og andre typer, altså det er jo en annen type boksing for hver klasse du går opp.
Stemmer. Det er en annen type boxing, og, men til syvende og sist, det handler om å bruke sine styrker.
Ja.
Man skal ikke endre på det man gjør. Man skal fortsatt bruke de styrkene man har og utvikle seg selv.
Det er jo sånn, altså, boxing er jo der du virkelig får smake på om du blir nummer en eller to.
ja.
ja.
Men det er jo en mental styrke. Altså, når jeg ser på deg, så jeg har ikke kjent deg så lenge, men du virker som strukturert, det tror jeg du er beinhard I hodet, men så virker du også, du ser snill ut.
ja.
Og sånt, og det, jeg tror jo at mange tenker, mange som driver med sånne ting, litt sånn...
Sinna?
Ja, eller voldelige, eller ja. Liksom på det her igjen. Og det tror jeg liksom, for når, jeg husker det når jeg gikk I boksing på for rett over 100 år siden, så kom det folk som var litt sånn voldelige, men de røyker ganske fort ut.
Ja.
For det jo ikke noe, altså du må jo være strukturert, og, altså uansett hvilken idrett.
Ja, uansett hvilken idrett du driver med, du nødt til å være strukturert, du nødt til å ha disiplin. Og jeg synes det grunnstein til hvilken som helst type suksess, uansett hva du driver med. Og det derfor vi ser at toppidrettsutøver pleier å oppnå store ting innenfor andre områder også.
Mm.
Det kun mindset som fører oss til utvikling. Og når det gjelder boxing spesielt, der det, du tar alt på alvor. Fordi du har ikke lyst til å tape. Fordi tap koster mye mer enn å bare tape en kamp I fotball. Du ja. Kommer til å bli banket opp og kanskje knocket ut, ja. Hvis ikke du trener hardt nok. Så man tar det såpass alvorlig og seriøst at du har faktisk lyst til å vinne, fordi at du går inn I ringen med frykt. Og du vil helst prestere, og du vil beskytte deg, og det ingen som liker å få slag I trynet.
Nei.
Så jeg har boksa I over 160 kamper, og jeg har slått over 100 av sterke menn. Så det kun på grunn av mitt harde arbeid og disiplin jeg har hatt.
Ja. Det jo en artig... Jeg husker... Nå vet jeg ikke om han med oss enda lenger, men det var en gammel trener som var der I hallen når jeg var der, og han var så opptatt av, lenge før jeg fikk lov til å bokse, så måtte jeg lære å unngå slag.
Ja.
Han var alltid så opptatt av det.
Ja.
Og han sa at han hadde vunnet en innledende runde I EM på 60-tallet uten å slå et slag.
Er det derfor du så god I løping? Nei, du ikke det lenger.
Men, nei.
Nei.
Jeg jo løper fra ham.
Ja, det var det jeg tenkte.
Det ser veldig bra ut I denne ringen da, hvis jeg bare løper I ring der, ja. Og så håper han blir utslitt.
Jeg tror, der kan jeg kanskje hevde meg. Ja. Å komme meg vekk fra slagene. Altså, det mulig.
Ja.
Kanskje.
Ja, altså en helt, en bitteliten digresjon da, men altså på 60-tallet igjen, så var det en skiløper som het Sixten Jernberg. En svensk skiløper, og det var de gamle gutta som gikk Vasal opp, og så tråkket de løypa samtidig, ikke sant? Det var jo den, ja. Så hadde de først vært 4 timer I skauen, hogt ved, og det var gutta.
Ja.
Men han leste jeg boka om, og han hadde en vittig greie, for han var litt sånn, jeg vet ikke hvorfor, men mange skulle ta han da, for han hadde mye sånn spesielle meninger, og så var han på byen en kveld, og så kom der 5 gutter, eller mannfolk, eller hva det var, og skulle banke opp han der. Så skjønte han at jeg kan jo ikke ta de 5.
Nei.
Men jeg kan løpe fra de.
Ja.
Og så begynte han med å løpe. Og så vi mennesker, vi så dumme, at når en løper, så løper vi jo etter han.
Ja.
Men de 5 løper jo ikke likt.
Ja.
Så når han hadde løpt en stund, så snudde han seg, og så slo han 1-1.
Ja, sånn, ja.
Ja, for de kommer jo på rekke og rad,
ja,
idioten.
Selvfølgelig.
Ja. Det var godt tenkt.
Ja, så sånn kunne du gjort, Kristian.
Det kunne jeg gjort, ja. Ja. Men tilbake til deg, men jeg går for det, hvordan... Hva får deg opp igjen? For det jo som du sier da, et tap jo et ordentlig tap I denne sporten her. Sånn. Det ikke som om du taper en fotballkamp hvor du på en måte... Ja, egentlig så det, du føler akkurat det samme. Det bare det at man tapte og det var kjedelig. Men i din sport så det på en måte du føler noe, men du har jo også kanskje blitt fått juling. Altså,
ja, bokstavlig talt.
Ja, du føler det sånn skikkelig.
Ja.
Så hva krever det... For noen på ditt nivå, og hva må man på en måte være forberedt på, og hvordan kommer man seg opp igjen da etter noe sånt? Det må kreve kjempemasse.
Det som veldig spesielt at mange har lyst til å finne ut hvorfor boksere, eller fightere, eller toppidrettsutøvere har sterk mentalitet.
Ja.
Og til bunn og grunn, det lander på målsetting, på hvilke mål og ambisjoner du har som et menneske, og som toppidrettsutøver. Hvis jeg hadde ikke hatt noen mål I dette her jeg driver med, hadde ikke tålt de nederlagene og tap. Så når man til syvende og sist tenker at ok, selv om jeg har tapt, men det henger fortsatt sammen med min masterplan på hva jeg har lyst til å oppnå, da går det greit.
Og da er det ingen hindringer. Altså da kan det skje hva som helst, så lenge du kan se fremover på noe.
Ikke hva som helst selvfølgelig. Det er begrenset på hva som kan skje, men...
Ja, altså når du mister en biceps, sånn at du bare sier deg, det føler du begynner å...
Men ikke sant, det klarer du om å snu om, og snu om, og så se det positive. Når jeg mister, når jeg røyker bicepsen, jeg bare tenkte, ok, greit, hva kan jeg gjøre? Jeg stilte meg selv spørsmål, og jeg tenkte, ok, hva kan jeg gjøre nå, sånn at jeg kan bli bedre versjon av meg selv som bokser? Ja. Og da fikk jeg plutselig mye mer tid. Jeg studerer markedsføring og ledelse også. Jeg bestod alle ved eksamen, fikk gode karakterer. Jeg blir sterkere i andre deler av kroppen min, som er brukbare i boksing.
Mm.
Og så kommer jeg tilbake, og så slår jeg på OL-kvalifisering. Jeg slo en som hadde bronze i Pan American Games fra Argentina. Jeg slo en som er nummer to i hele Afrika. Og så taper jeg veldig jevn kamp, og veldig knapt mot en som kvalifiserer seg til OL.
Mm.
Så det vil si at jeg har gjort noe riktig, selv om jeg var skadet.
Mm.
Og det er kun på grunn av den innstillingen og de måtene jeg har tenkt på.
Men det er noe med at noe skjer, så kanskje så du har målet, det har du sagt, det ligger der oppe. Og så skjer noe på veien.
Ja.
Kanskje, så ligger jo gjerne kunsten da i å stoppe opp der, et lite øyeblikk. Hva er nå utgangspunktet?
Ja.
Og hvordan kan jeg bruke det utgangspunktet jeg nå har for å nå det målet som fortsatt er der? For at utgangspunktet er annerledes enn det var i går, hvis du skjønner. Er det der det ligger? At det ligger en liten kunst i å ha et mindset som kan analysere dagens situasjon. Altså nå, hvordan det er nå. Og så heller bygge opp en annen måte, en annen struktur, en annen hverdag for å nå det målet som du allerede har satt. For at du kan ha lagd noen planer en uke i forveien. De må du bare skrinlegge. Mm. Lage nye planer. For at målet er det samme. Men du må jobbe på en annen måte. Det å være adaptiv på veien til...
Ja,
til målet er jo viktig her.
Jeg er helt enig. Du har 100% rett. Og det er derfor boksing sammenlignes med sjakk. Ja. Kampsport generelt sammenlignes med sjakk. Og det er en grunn for hvorfor du nevnte forsvar.
Mm.
Boksing i seg selv og kampsport i seg selv handler om å treffe uten å bli truffet. Og kunne tilpasse seg situasjoner som oppstår i ringen. Det er noe av det viktigste. Fordi man kan legge opp en plan i forkant, men så plutselig møter han opp i ringen mot en motstander som er uforutsigbar, så må man være nødt til å tilpasse seg der og da, ha en sånn emergensstrategi som jeg kaller, og så være veldig fleksibel til å kunne finne svakheter og finne muligheter mot det, for å ta seieren rett og slett.
Og det skal du finne på millisekunder omtrent.
Ja, millisekunder.
Du skal være skarp i huet da, altså, og jobbe instinktivt.
Ja. Det samme gjelder i livet også, når vi har utfordringer. Hvis vi ikke har et mål, da vet vi ikke hvor vi skal.
Nei.
Og da vet vi, hvis ikke vi har et mål, vi vet ikke hvor vi skal, da har vi ikke en strategi. Og som jeg ser i dagens samfunn, de fleste lever jo faktisk sånn, uten et mål, uten strategi. Og da kommer vi til slutt til depresjon og enda verre ting.
Ja.
Jeg tror nok at veldig mange av oss har på en måte hatt det litt for fint da, eller lett i livet. Så man trenger ikke legge strategi, men nå, det kommer jo der alligevel at du plutselig skulle gjerne hatt den. Så jeg tror jo at tanken til idrettsutøvere, det er derfor mange idrettsutøvere, jeg vet ikke om du og jeg holder foredrag, eller, for vi trenger den mentaliteten inn i arbeidslivet.
Mm.
Ikke at man må liksom være sånn strukturert på alle, men vi må ta ut noe av dette. For dette arbeidslivet er jo en evig toppidrettslinje det også, på et eller annet vis. I alle fall hvis du vil litt opp og frem.
Ja, jeg er helt enig. Og ting trenger ikke være så kompliserte. Hvis vi ser på hvordan verdensmestere og toppidrettsutøvere på høyeste nivå trener, de gjør fortsatt samme type slag, de gjør samme type ting, de trener på samme måte, de har samme trenere som de hadde fra starten av, mens de fleste vanlige folk tenker at ok, hvis du er verdensmester, du trener på en spesiell måte, du gjør noe hokus pokus som man ikke vet om. Men det er helt enkle ting, strukturerte ting som man gjør om og om og om igjen, tusenvis av ganger, og som man etter hvert stoler på og viser frem på verdensbasis. Så jeg tror det er det som er nøkkelen til å oppnå store resultater.
Jeg hadde en sånn der gøy, jeg synes det litt gøy når du der, jeg i Kolund, og jeg skal ikke sammenligne meg med noen her, for jeg, var veldig, jeg har bare hatt en offisiell kamp, så jeg skal ikke si noen ting. Men jeg var på en treningsleir, og den synes jeg var litt gøy, for da var jeg i Danmark, og da møtte jeg en som var, kanskje noen som du, bare i Danmark. Og så gikk jeg i runde der, og det var jo trening det her, ikke sant? Så det var jo kom å gjøre det hverandre helt, men så fikk jeg inn noen slagbaner, så tenkte jeg, fikk jeg sånn økt selvtillit, så tenkte jeg, kanskje ikke jeg var så gal i det, i det sporten. Og så tar vi pause, så en runde to, og da slår han et slag, og så går jeg rett i bakken.
Ja.
Og så etterpå så sitter vi jo sammen og spiser, og sånn, så snakker jeg med han, hvorfor lot meg liksom slå på det i begynnelsen sånn? Eller ikke lot meg, men det virker som du ikke brydde deg om hva jeg gjorde da. Så sa han, jeg skulle bare lese hvordan du boksa.
Ja.
Så når han visste det i andre runde hvor mine armer veiva og neiva, da bare heiva han ut sin, og så datte jeg rett i bakken.
Ja, så han lærte
på en måte. Men det var sånn, han brydde seg ingenting om hva jeg holdt på med, og slå på han.
Nei,
han bare skannet meg på et vis.
Ja.
Det var fascinerende. Men det var sånn, da følte jeg, da lå jeg rett ut sånn som i Donald Duck, og jeg så kjøleskap og... Men så jeg synes det gøy å høre på noen som kan det her.
Ja, det setter jeg pris på.
Ja, så kan heller være den som slår ned de der andre. Men etter at jeg har tenkt på mye når jeg har jobbet i arbeidslivet, hvordan man kan få dette inn hos de ansatte. Holder du foredrag?
Jeg holder foredrag.
Ja.
Jeg har samarbeid med Bold Type Management.
Ja, riktig.
Og så har jeg holdt foredrag sammen med en kjent forfatter, Audun Mischa.
Ja.
Det har vært foredrag og seminar og kurs, hvor vi har holdt foredrag til folk som har lyst til å utvikle seg selv og utvikle rett og slett hverdag og mindset.
Ja, så generelt, uansett om det er jobb eller idrett.
Uansett
eller,
om det er jobb.
Sette deg mål?
Ja, sette seg mål.
Hva er ditt mål, Christian?
Nå har jeg ikke noen mål for meg selv. Nå er datteren som...
Forteller jo han hvordan det, da det kommer til å gå
med det. Skal være. Det kommer til å gå ille med meg.
Ja.
Men nei, nå er målet at datteren skal ha det fint. Ja,
det er jo et mål det da.
Så det er jo et mål i seg selv.
Ja. Ja. Det er jo et koselig mål for henne.
Veldig.
Ja, men jeg tror, altså selv om i en alder av 49, og er motionist da, men jeg setter meg mål fremdeles.
Ja.
Ellers så klarer jeg ikke å motivere meg til det.
Men er man tydelig nok på disse målene, eller er det sånn som man bare sier? At, hvordan tenker du om det? Er det sånn, bør folk, som ikke
er toppidrettsutøvere,
du er veldig tydelig, men bør også folk flest ha et helt tydelig mål at innen da og da så skal man ha oppnådd noe, eller hvordan bør man egentlig gjøre dette her?
Ja.
Skal man være tydelig, eller skal man være litt sånn vag om at
jeg synes man skal være tydelig, og jeg holdt et foredrag for et halvt år siden sammen med Audun i Oslo akkurat nettopp om mål. Og mål deles i ulike grupper. Vi har drømmemål, vi har langsiktige mål, vi har mellomlange mål, og så har vi kortsiktige mål. De fleste fokuserer på drømmemål. De fleste har lyst til å bli rike, de har lyst til å kjøpe seg Ferrari, Lamborghini, og så har de lyst til å kjøpe seg en yacht, og ha den fineste dama, og det er på en måte mål som er veldig langt unna.
Ja.
Men når du driver med toppidrett, vi jobber veldig mye med mål som er håndgripelige. For da tar vi steg mot det drømmemålet.
Ja, så da må nå disse målene.
Det handler om å nå de håndgripelige målene, altså kortsiktige mål, som er realistiske, som er målbare, og som har et dato. For eksempel, la meg ta et eksempel om et mål om å bli flinkere bokser. Mm. Men det er et veldig bred aspekt. Man kan bruke dette her i arbeidslivet også, i markedsføring, i andre områder også. Jeg kommer på trening, og jeg har lyst til å bli flinkere. Men jeg må velge meg, hva har jeg lyst til å bli flinkere i? Og da må jeg vite, hva er jeg god på, hva er jeg dårlig på, og hva har jeg lyst til å forbedre? Og så velger jeg, ok, jeg har lyst til å bli flinkere i fotarbeid. Og da bruker jeg hele treningen på fotarbeidet mitt. Kun det. Jeg bruker kun den treningen. Selvfølgelig, jeg bokser, jeg bruker andre bevegelser, og bokser på sekk, har sparring, og diverse
men med
øvelser,
fokus på
men fokus på fotarbeid.
Ja.
Hvordan skal jeg forbedre mitt fotarbeid? Og når jeg er fornøyd med det, når jeg har oppnådd det kortsiktige målet, da fokuserer jeg på neste mål igjen.
Mm.
Og sånn bygger man stein for stein, man bygger et slags prosjekt, akkurat som i byggeanlegget, ikke sant?
Mm.
til slutt man oppnår det målet som man har suttet seg for seg.
Jeg er jo veldig for den der delmål, for at ellers så gir jo folk litt opp
ja.
På veien. Så jeg er jo enig med det, å få vekk de der, jeg kan godt ha de der drømmene, men det er jo ikke de som egentlig drar det, for at det blir så langt vekk.
Ja, og derfor folk klager om motivasjon, at ja. De ikke har motivasjon. Å, jeg sliter med motivasjon, jeg har ikke motivasjon. Hvor får du motivasjon fra? Jeg kan ikke se fremgang, jeg sliter med det ene og det andre. Man får motivasjon når man får litt fremgang med kortsiktige mål, mm. og alt som håndgripelig, når du kan bli litt bedre. Det derfor jeg har filosofi om Kaizen. Kaizen, det sånn japansk samurai-filosofi om å bli 1% bedre hver dag. Kun ja. 1% bedre hver dag. Hvis du blir 1% bedre hver eneste dag, vi har 365 dager i løpet av et år, du blir 3, kanskje 4 ganger bedre.
Ja.
Og det kun 1%.
Nei, det ja. Høres jo oppnåelig ut.
Ja.
Ja, det gjør det. Ja, 1% bedre blir jo helt insane til slutt. Du har sett den der, hvis du tar et sjakkbrett og så skal putte på dobbelt så mange maiskorn, så blir det, jeg husker ikke det tallet, men det er enormt.
Ja, det blir i hvert fall for mye.
Men,
ja, det blir mye.
Men det er jo viktig da, for det er litt sånn som det med, ja, jeg ser ikke fremgang. Nei, hvor er det du ikke ser fremgang da? For en ting er jo hvis du fokuserer på fotarbeid og ikke ser fremgang i håndarbeidet.
Mm-hmm.
Det selvfølgelig gjør du ikke det. Du må bare fokusere på riktig ting da.
Ja.
Så hvis en jobber, ja, for min del, hvis noen jobber med digital markedsføring, jeg blir jo ikke bedre på Snapchat, men så sitter man bare og jobber med Facebook hele tiden. Det er jo klart at det sånn blir det jo. Du må jo gjennom prosessen i å lære nye ting. Det er veldig mange verdensledere som tar seg nye læringer. Mark Zuckerberg har jo gått på, er det Muay Thai han hiver seg ut på? Lærer rare ting. Altså noen lærer seg spille munnspill, eller hva enn det måtte være.
Ja, du tvinger jo da hjernen til å jobbe på nytt når du må lære deg nytt, i alle fall ja. Som voksen da.
Men det er kult å sette seg sånne mål da, for i stedet for å bare tenke business, men altså at man også klarer å sette seg litt
Elvis litt fikk jo svart belt i karate i en alder av, vet ikke, 40.
Ja, det må være mindre det. Han døde han ikke før det.
Nei, jeg tror han ble 8.
Ble han 40?
Ja, noe
sånt. Ja, men så fikk Flix svart belt rett før det,
ja. Ja,
det er jo ikke verst.
Det er ikke rart han døde da. Men jeg så på der, bare skal vi se nå, jeg vet ikke, ja, på lørdag, så fikk jeg lov til å, fikk lov, jeg synes jeg er en veldig ære. Men vi var en venngjeng og testet det her nye adrenalin-treningssenteret, det her hinderløyp. Ja, sånn der strongman, nei ikke strongman, men sånn som de Norges tøffeste holder på med, at de drar til en laksetrapp ja. Og hiver sånn stenger, og det okay. var en hinderløype hvor du klatrer. Mange sånne gøye ting da. Mm-hmm. Og så, vår gjeng er jo cirka 50 år, og så de er ganske sprege til å være i den alderen der vi er. Så var mange som fikk til veldig mye, men så slo det meg alligevel at de er vant til å få ting til. Kanskje jobben eller et eller annet, så de synes dette... Når vi oppsummerte, så var noen, ja, dette var gøy, synes de fleste, og så var noen synes det var litt vanskelig. Men så, da snakket jeg med dem, ja, men det har jo fått til dritmye. Altså, det er jo første gang vi kommer her. Og dette skal jo ikke være noe sånn at du skal matche det, få til alt med en gang. Men jeg tror noen er litt sånn, de hopper over delmål og bare setter sånn kjempemål, og hvis ikke de når det med en gang, så blir de egentlig litt leise.
Ja, helt riktig.
Og det er jo det man må slutte med. For her mente jo jeg at vår gjeng gjorde en fantastisk presentasjon.
Ja.
Og så er noen sånn, nei, jeg synes det var litt vanskelig.
Mm.
Og så det er vel jo litt sånn...
Det handler om forventninger.
Ja.
Hvilke forventninger man setter seg. Det er noen som har veldig høye forventninger til seg selv med en gang de kommer på boksegym, eller på trening.
Ja.
Jeg har holdt mange boksetimer for eksempel, og holder fortsatt. Og jeg har det veldig... Det er veldig interessant for meg å lære bort boxing og mine teknikker, for jeg synes at jeg liker å lære bort.
Ja.
Og det er noen unge gutter som kommer til meg og så sier, ja, jeg har lyst til å bli som McGregor, jeg har lyst til å bli som Floyd Mayweather, jeg har lyst til å bli som Mike Tyson. Og så har han ikke prøvd boxing enda.
Nei, det kan man, ja, kan bare si at ikke bli som Mike Tyson, så kan du begynne med de andre.
Ja, for eksempel, ikke sant? Men det er greit å sette seg et veldig høyt mål og ha drømme om å bli som noen fordi du har blitt inspirert.
Mm.
Men man må starte et sted.
Ja, og man starter, må jo, skal de nå de drømmene, så må de gå forbi det. Så de må jo først se på en måte hva du får til.
Ja.
For hvis du skal bli Mike Tyson, så må du forbi alle.
Og du skal aldri bli Mike Tyson, fordi Mike Tyson er allerede tatt.
Ja.
Du skal bli den beste versjonen av deg selv.
Ja, han var ikke noen god versjon egentlig. Han slo hardt.
Han slo veldig hardt.
Ja.
Jeg synes han var god, men utenfor ringen, han var ikke så god. Det er mange som spør hvem er den beste, Muhammad Ali eller Mike Tyson? Og jeg sier ofte at når det gjelder boxing så er Mike Tyson utrolig god og sterk og veldig teknisk, men når det gjelder personligheten og karisma og måten man skal være på, da liker jeg Muhammad Ali.
Ja.
Det er litt det er interessant, det er mange som vil være i mål. Sånn, jeg vil ha løpt New York Marathon, eller jeg vil på en måte ha oppnådd en medalje, jeg vil være i mål, jeg vil være suksessrik, jeg vil ha en Porsche. Men reisen dit, den vil jeg gjerne ikke ta. Nei. Altså det å løpe 4 timer for å få medaljen i New York Marathon, det er helt sikkert. Man skal liksom like den reisen da, for å komme dit.
Det er Sparebanken, nei, SR-Bank tror jeg har en gøy reklame nå, hvor lett det er å starte ny bedrift.
Ja.
De hjelper på det. Og så er det mange raringer da, som har startet bedrift, og har, men så kommer det på slutten, men det driveren krever for en del sitt.
Ja, nettopp. Ja. For det er lett å starte, og det er jo lett å sette seg et mål.
Ja.
Men hvis man bare har lyst til å ha oppnådd det målet, så nytter det jo ikke. Det er jo en reise, sånn som man skal trives med.
Ja.
Uansett hva det er, for når du skal jo trives med, og du, altså, jeg håper å si, kamper er jo bare bitteliten brøk til hva du driver med. Det vi ser er jo kampen, toppen av isberg, og så har vi masse meninger om hvordan du gjør det der.
Ja.
Men alt som ligger bak i, ja, i fysisk trening er en ting, men også mental trening.
Ja.
Hvordan du på en måte bruker dette her i hverdagen også er jo kjempe... Vi ser jo ikke det.
Nei.
Men det er jo det man skal like.
Ja.
For kampen trenger ikke å like å spille kamper, egentlig. Ja, og... Eller, for det er jo 99% er jo noe
helt annet. Men sånn er det med alt, altså selv du et hus, så ser vi jo bare huset, men det er jo noen som har gjort en jobb før her.
Ja, det er jo blitt bygd opp, og noen liker å ha huset, men de liker ikke å bygge det. Ja. Det er sånne greier der vi kan, så jeg liker å ha maratonmedaljen, men kan ikke noen andre løpe det for meg, så kan jeg få den. Det kjennes fint. Nei, men det er litt viktig, den der reisen da.
Hvis det hadde vært lett å få det til, hvis det hadde vært lett å få allting lett. Ingen hadde suttet pris på det.
Nei, det må jo være en jobb for å få det.
Ja, og alle hadde gått rundt. Jeg er nordisk mester, jeg er Norges mester i boxing. Og...
Hvis alle var det.
Ja, hvis alle var det.
Det hadde vært veldig gøy. Åja, oh, du er det du også, ja. Ja, men det er vi en gjeng med Norges mestere her, på likt. Ja.
Alle er Norges mestere, og alle nordiske mestere, og topp i Europa. Og, ja, da hadde det vært helt sånn... Ja. Det blir ikke verdsatt.
Men hva er det med AIK Lund? For jeg synes jo de er jo en enkel klubb.
Ja.
Har i hvert fall, og det er enkle lokaler. Men de har jo laget en del gode bokser opp igjennom.
Nettopp.
Er det bare tilfeldig at du ble god der, eller er det noe med klubben, tror du?
Det er absolutt noe med klubben. Først og fremst vil jeg si noe om min trener. Fordi at det var han som så noe i meg.
Ja.
Da jeg kom for første gang i lokalet. Jeg husker da jeg kom for første gang i lokalet, jeg var usikker, jeg var ung gutt på 18-17 år, som skulle bare prøve boxing for gøy.
Ja.
Og der var min trener, Zander Saev, som kunne se noe spesielt til meg. Og han kom bort til meg, og så sa han, han pekte på meg, og så sa han, av deg kommer jeg til å lage en eksepsjonell, spesiell type bokser, ekstremt god.
Og dette sier han liksom på trening 1?
Første trening.
Første trening. Ja. Mm.
Og det sier han ikke til hvem som helst.
Nei. Det håper det jeg jo ikke. Sett,
ja. Så, og jeg trodde på han. Ja. Jeg så på han, og jeg trodde på han. Og jeg tror det var det som vi fikk en sånn, ja, kobling sammen da.
Men så han noe, tror du, eller var det at han skjønte at du har det i deg, at du vil tro på det jeg sier?
Jeg spurte han i ettergangen, etter sånn 7-8 år med trening.
Da tørte du.
jeg turte å spørre han. Ja. Jeg spurte han, husker du den dagen da jeg kom til deg, og så skulle jeg liksom skyggebokse litt, ja. Og prøve meg litt på boxing. Han sa han kunne se at jeg ville trene, at jeg ønsket, at jeg hadde ambisjon. At jeg ga meg ikke, selv om jeg blir sliten, selv om jeg blir trøtt, jeg ga meg ikke. Og en grunn til det er fordi at jeg pleier å pendle med buss fra Lindesnes til Kristiansand til trening.
Oi, ja.
Så hver trening for meg var som en kamp. Så jeg pleier å sitte 1,5 time på veien til Kristiansand til trening, og 1,5 time, så jeg brukte 3 timer på veien bare.
Ja, hva gjorde du i de timene mentalt? Eller
lærte meg norsk, egentlig. Ja. Det er en grunn
for å sitte her. Så da sa det fyr bak i bussen og snakket to språk?
Nei, jeg bare leste bøker og pugget på ulike ord. Og det var på den måten, fordi jeg hadde mindset om å kunne faktisk bli den beste versjonen av meg selv, uansett til hvilke områder jeg velger å være i.
Er norsk et vanskelig språk å lære?
I starten var det vanskelig.
Ja.
Mm. For jeg kan engelsk også. Jeg prater ganske godt engelsk. Og så i starten, naturligvis, hjernen kaster seg mot det som komfortabelt.
Ja.
Så jeg pleier å prate med alle på engelsk. Men treningskammeratene mine, de sa, nei, du skal prate på norsk.
Ja.
Så da hadde jeg ikke noe valg. La meg prøve.
Ja, helt til du ble så god som nå, så nå kan du bestemme hva de skal snakke egentlig. Eller så. Men husker du, vi hadde jo lyst, Kristian, å ha, vi snakket jo, jeg vet ikke om det var i høst, eller har lyst til å ha en person som hadde kommet til Norge, ikke som flyktning, eller for det var krig, men fordi det var, nå var det dine foreldre som jobbet her, eller din far, ikke sant? Og hvordan da, altså har kommet her av fri vilje, og hvordan Norge tar de, altså hvordan blir de tatt imot?
Ja.
Husker du vi lurte på det?
Det husker jeg vi snakket om.
Nå snakker vi jo med deg om boksing, men når du da først har kommet fra et annet land, hvordan er det å komme til dette landet? For vi er jo bare født her.
Ja, nettopp. Så det som er først og fremst, jeg flyttet fra Litauen til Norge da jeg var 16 år. Og det er jo ganske sent.
Ja.
Med tanke på at du har bygget deg opp, du er ungdom, jeg hadde fullført 10. klasse i Litauen, og det er jo, ja, ungdomsskole da. Så skal jeg på en måte starte på nytt. Jeg hadde veldig lite kontakter, jeg hadde ingen venner, jeg kunne ikke norsk. Og så flyttet jeg til Lindesnes, opp i ingenting. Ja. Så sier jeg til min mor om at, ok, hvis ikke det er noe boxing, hvis ikke det er noe kampsporttrening, jeg flytter tilbake til Litauen.
Ok, så du...
Og grunnen til det var fordi at jeg måtte ha noe som hadde assosiasjon med der hvor jeg kommer fra.
Mm.
Det var såpass enkelt.
Ja.
For jeg kunne føle meg litt mer trygg, litt mer hjemme.
Mm.
Og da hadde jeg... et valg kun om å bli den beste i det jeg driver med. Og uansett hva det koster, uansett hva det gjelder, jeg skal bli den beste, jeg skal dra på trening, jeg skal bruke den tiden jeg trenger å bruke, og hver trening som jeg pleier å reise på, jeg skal utnytte den tiden maksimalt.
Mm.
Så de to timene hver trening som jeg pleier å komme til, fra Lindesnes, brukte jeg helt maksimalt 110%. Og det er derfor jeg blir så god som jeg er nå.
Mm. Du kaster det ikke bort på litt sånn.
Nei.
Men det gjør folk i arbeidsliv overalt, altså. Det de kaller tidstyver, eller... Altså, jeg tror jo at vi kunne lett som nordmenn halvert arbeidsdagen.
Ja.
Ja.
Hvis vi bare gjorde en bein... Sånn som du gjør den på trening, at hvis vi gjorde arbeidsdagen sånn, så hadde vi holdt med 4 timer på jobb.
Ja. Ja, og heller hvile når vi hviler, og være på jobb når vi er på jobb.
Ja.
Og det er jo litt viktig i idrett også. Hviling må du gjøre, restituere.
Nettopp.
Og da skal man jo ikke surre rundt og bruke kroppen for mye.
Jeg jobber jo litt med, altså veldig mot de som er enda med amatører enn meg igjen, bare for å finne glede i å trene. Og da er det jo et sånn der setning som med de få en jobber med, bruker jo ofte. Når du først liksom har kommet deg ut på trening,
ja.
Så ikke kast bort den tiden. Altså jeg skjønner det kan være vanskelig å komme seg ut av sofaen, men når du først har kommet deg ut, så skjer det. Så altså, da er vi her,
ja.
Og så gjør vi jobben. For at alle sier det er så vanskelig å komme ut, men når du først har kommet ut, så synes jeg du skal i hvert fall være dedikert.
Ja, absolutt.
Uansett hvilket nivåen skal være på, så der er jeg helt enig.
Og vi lander tilbake igjen til mål.
Ja.
Hva er målet? Ja. Hvorfor kommer du ut? Kommer du ut bare for å komme ut? Skal de på en måte bare bevege seg for gøy, eller skal de faktisk ha det noen mål om å bli bedre i et eller annet?
Jeg tipper, nå må vi jo snart begynne, vi prater jo lenge, her kunne vi prate mye, tror jeg.
Det var gøy,
så, men sånn, de som hører på, de har jo, det kan gå til henne at jeg ikke, at jeg tar feil, men jeg tror ikke de har som mål om å bli toppidrettsutøvere, om å bli verdensmester i boksing eller noe sånt. Kan være. Og i så fall så vet de hva de skal gjøre. Men sånn i hverdagen da, hva, du holder jo foredrag og bruker din erfaring og der du er til å motivere andre. Så for, la oss kalle oss vanlige folk da, hva er eksempler på mål vi kunne satt oss, og hva må vi på en måte tenke på i hverdagen, synes du?
Ja, i seg selv egentlig, det å bli bedre i det du gjør, det er et mål. Det er noe som kan være et mellomlang eller langsiktig mål om å bli bedre. Men hvordan kan vi måle det målet, ikke sant? Har det noen definisjon? Hvordan skal jeg bli bedre? Skal jeg tjene mer penger? Skal jeg få mer i månedslønn? Skal jeg utdanne meg? Skal jeg øke min kompetanse?
Ja.
Skal jeg lære noe nytt?
Du må jo definere hva som er å bli bedre,
ja,
da.
Man må definere det som er viktig for deg.
Ja.
For det er veldig personlig. Så det er det jeg synes man skal først og fremst definere hva man har lyst til å oppnå.
Mm.
For det er sånn som de fleste sier, jeg har lyst til å bli rik. Men hva er rikt for deg?
Ja.
Hva er summen?
Ja.
Definer det.
Og hvis ikke du får til å bli rik, så er det bare sammenlignet med noen som har mindre, så er du rik.
Ja.
Så var det oppnått.
Ja. Så når man først har satt seg et mål, så er det jo det at det kommer til å komme hindringer på veien, som gjør at du blir bremset ned. Altså det kan godt hende at man ser ut til å oppnå det målet, men så skjer det et eller annet som gjør at jeg kommer bakke på. Det som du sa tidligere i episoden nå, var jo at da er det kunsten da, er jo å stoppe opp og definere hva man har, men se fortsatt på det samme målet. Nettopp. Men gjør endre reisen dit. Man skal like reisen og være tilpassningsdyktig.
Hun sa jo noe om dette, Martine, når vi hadde hun unge håndballspilleren, som ble kåret til verdens beste 20-åring i sin posisjon. Hun sa jo også sånne her ting, hun hadde sånn mål.
Ja.
Og uansett hva som skjedde på veien, så hadde hun noe. Hun hadde jo noe OL-mål.
Ja.
Og det er litt sånn annet i håndball da, enn boksing, for det er ikke så brutalt om du tapte som vi har snakket om, men det er noe likt i hos sitt tankesett også.
Ja, vi kan lære mye av folk på toppnivå,
absolutt.
Altså. Det ligger mye i hodet. Altså, det er fysisk.
Alt ligger i hodet.
Ja, alt ligger
absolutt,
i hodet, faktisk.
Alt ligger i hodet.
Så kommer fysikken som en konsekvens?
Fysikken er egentlig veldig lite å si. Ja. Selvfølgelig, man skal jo ha grunnleggende helse til det som man skal bruke det til, ikke sant? Men det er kun gjennom det mentale vi oppnår våre mål.
Ja.
Og det kan jeg si, først og fremst, man må ha selvtillit. Men man blir ikke født med selvtillit. Det er ingen som blir født med selvtillit, faktisk. Man kan fake det, man kan si at jeg tror på meg selv, men selvtillit er noe en får, ikke noe en har. Og du får det gjennom den veien du går gjennom. Når du faktisk går gjennom utfordringer, når du hver dag vinner mot deg selv, når du har disiplin, selvtilliten øker. Og det er noe en får, ikke noe en har.
Nei.
Jeg tenker jo at vi kan oppsummere en sånn greie, at sette realistiske mål, delmål på veien mot et kanskje tyngre mål, og feire de der
små seierene.
Ja, når du når disse målene, for det er jo der du bygger selvtilliten igjen da.
Mm.
Uansett om det er idrett, jobb, familiefar, eller hva det er du ønsker, så sett pris på de delmålene. Det,
ja, og tilbake til selvtillit. Det er mange som mistolker, eller tenker litt annerledes som selvtillit, men de tolker det litt sånn som arroganse, at man blir arrogant. Men det er veldig viktig med selvtillit i boxing. Og en skal være jordnær og humble, som jeg sier, i vanlige situasjoner. Men når det gjelder boxing, det er såpass brutalt at du ikke har mulighet å ikke ha selvtillit på deg selv, og ikke tro på deg selv. For dersom du ikke tror på deg selv, du har ikke noe å gjøre.
Nei.
Det er kun vinnere eller tapere. Og du har ikke lyst til å tape. Så du er nødt til å ha selvtillit. Ja. Og det er ikke, hvis du tviler på deg selv, gå ut derifra. Vinn eller forsvinn.
Ja. Ja.
Det var en som sa det på et kasino, skrev nå, for det er mange sånne turister når de reiser til Las Vegas, og så sier de for eksempel, ja, jeg har 10 000 kroner som jeg kan tape. Da kan du egentlig bare gi dem vekk nå.
Ja.
For at du trenger ikke bruke tid på det, for du kommer til å tape dem.
Ja, hvis du går inn med den mentaliteten.
Ja.
Så du kan bare gi dem vekk til Redd Barna eller Kreftforeningen eller noe fint.
Ja, det kan du.
Nei, det var fint.
Veldig bra, og nå fremover neste, bare for å runde av med det, nå skal du til OL snart.
Ja, det er OL-kvalifiseringen.
Det er i hvert fall mindsetet, du har kvalik rett rundt hjørnet.
Stemmer.
Altså vi skal i alle fall...
Jeg har tro, med den mentaliteten så kommer det til å gå bra, tror jeg.
Ja, vi skal heie.
Ja, det setter jeg pris på.
Helt rått. Fantastisk, takk for besøket.
Takk skal du ha. Ha det fint.